Всім привіт! Ви знаходитеся на подкасті про бейкері. Я Денис Суховій, ведучий. В цьому подкасті ми поговоримо про розвиток. Багато хто про нього говорить, і мало хто розуміє, що це в біса таке. Хтось бачить одразу перед собою масивні фоліанти і вдається до крайнощів, думає, що це все треба зубрити, це все треба заучувати. І безумовно, в цих фоліантах обов'язково зберігається вся інформація світу. Насправді, я вважаю, що навіть дурень може написати книжку. Але найжахливіше, якщо цю книжку буде писати напівдурень. Оскільки це буде напівкнига, і користі з такої книги мало. Одна лише плутанина. Хочу поговорити про розвиток і про навчання. Один вкладає в ці слова такий образ, що розвиток – це білий фартушок, це такий вчитель, який веде тебе крізь терен до зірок, а тобі зовсім не важко. Тобі не важко взагалі, тобі цікаво, це класно, і поступ твоя, вона легка. Ти надихаєшся, бо кожна жаба на твоєму шляху, вона висловлює тобі повагу, виказує цю повагу. Бо ти ж учень, ти учень майстра, і певно, що сам колись станеш майстром. А я скажу так, що розвиток у пекарні можуть опановувати далеко не всі. Ну, взагалі, до розвитку не всі здатні. Навіть ті, хто розвивається, вони можуть хибно вважати, що вони розвиваються, і плутати розвиток з бульбашками в теплій ванні. Я вам скажу, що таке розвиток. Розвиток – це багато роботи і постійний аналіз. Також це фіксація цього аналізу, аналіз цього аналізу, переаналіз цього аналізу. Ну, щось багато слова «анал», повертаємося до цієї камери. Тільки людина, яка здатна розвиватися, вона зможе зчитувати цей двоїчний код. А той, хто не може розвиватися, той просто буде дивитися кіно «Матриця» з улюбленими героями Морфеусом і Нео. Тобто ще раз повторюся, що згідно моєї точки зору, вона, скоріш за все, вірна, то не кожен здатен на те, щоб ставати на шлях розвитку. Тому не те, щоб серед нас, але і в нашій країні, і навіть з нашим святим народом, і в інших країнах дуже багато таких обмежених людей. Не будемо називати їх тупими, вони не тупі. Це просто звичайні люди, в яких ранок починається о 5-й, вони багато працюють, вони лягають рано для того, щоб рано прокидатися. Тобто це звичайні трудяги, у них немає розвитку. Для них весь світ – це прокидатися в 5-й ранку і лягати о 10-й. І все, що між цими двома часовими рамками, все це і є життя. А це город, це коровка, це свинка, це господарство. Я думаю, що я не набрешу, що завдяки таким людям і тримається багато чого. Але завдяки тим, хто розвивається, ці люди, вони мають мотоблок, вони мають косарку, вони мають ще багато різних принад. Вони можуть звернутися до ветеринара, виписати ліки своїй худобі для того, щоб не загубити її. Тобто так, все потрібне. Але я думаю, що розвиток він найголовніший. Але для нього треба обов'язково мати і хист, і здібності. Я працював на Волконському, і перший мій розвиток це була робота з французами. Вони були моїми першими вчителями. Тобто перший двоїчний код надали мені мої шефи. І я навіть довгий, тривалий час, я навіть не думав, що я є носієм цього коду. І лише потім, коли я став шефом, мене почали ганяти на Москву, я їздив кілька разів у Францію. Там була досить така розвинена, я маю на увазі на Волконському, система навчання. Коли ти мав працювати і також дивитися, як працюють інші шефи, і брати з цього науку. Якщо ти здібний, ти цю науку, звісно, витягував. Потім те, що я подивився, я мав змогу запроваджувати в своєму виробництві, я мав змогу робити проработки. От. І ці всі тести, ці всі проработки, вони давали мені потім певний результат, який я в голову вкладав, і ці всі дані, вони і понині зберігаються там. От ми робили маркетинговий календар, ми видавали всю цю продукцію, її дегустували і потім розписували в цьому календарі на цілий рік. І поступово кожен місяць ми могли видавати ту чи іншу нову позицію сезонну. Вадік, до речі, теж їздив і до Москви, і до Франції. От. І потім, як мені вже переповідали, після того, як його вигнали, а його виганяли багато з яких місць, в яких він працював раніше. То він потім на виправдання себе, чому він так часто змінював роботи, він казав, що він вчився у Франції, що він учень Еріка Кейзера і, мабуть, таки найулюбленіший учень, тобто це безумовно і так. І от що він казав на те, чому він змінює роботу за роботою. Він казав, що він відкриває нові проекти і йде до інших. Тобто уявіть, яка це глибока філософія. Він посіяв зерно, і поки воно там сходить, він бере наступне зерно і йде садити його в інший город. Але я знаю і кажу зараз це вам, що його просто виганяли нахуй. Він не був потрібен, він спочатку входив у довіру, він був таким якби класним, це я можу, це зроблю. І насправді він ставав і робив, але все гімно, воно виходить з часом. Після зими ми знаємо, що приходить весна, і ми тоді бачимо, хто де насрав. Тобто і Вадік, він доходив до цієї весни швидше, тобто йому не треба було чекати зміну сезонів, це було просто на наступний місяць. Він або набухувався, або запорював якийсь косяк і звинувачував цьому інших. Ну і постійно влаштовував якісь саботажі на роботі. Так от, я їздив на різні майстер-класи, потім втілював це все в життя у своєму виробництві, в пекарні, так би мовити, видавав на гора. І ще хочу сказати, в додаток до розвитку, що для мене дуже важливою була книга Джефрі Хамельмана. Вона називається «Хліб». Я її купив на виставці. Я прочитав її просто одним подихом. Я її просто проковтнув цю книжку. Хтось так, можливо, скаже, що це попса, але я вважаю, що це, мабуть, чи не єдина така достойна книжка, от яку варто почитати, якщо ви хоча б на хвилинку вже пекар. Якщо ви трошки понюхали борошно, попрацювали в цеху, кілька разів там навіть впріли, біля печі, вона внесе для вас багато ясності. Мені дуже сподобалася системність, з якою Джефрі підходив до всіх процесів. Тобто він їх класифікував, він їх називав, він їх нумерував. Для мене це просто був один якийсь такий великий процес. Ми їх, в принципі, не відрізняли один до одного ці процеси. І я навіть ніколи не думав над тим, що їх треба якось відрізняти. От трохи системність з керівництвом, яке прийшло до нас з Макдональдсу, вона так з'явилася. І ми запроваджували чек-листи по прибиранню, по там санітарні різні календарі. Ну, тобто це все було, але не було класифікації самої пекарні всередині як технологій, як процесів. Тому що в нас не було нормального технолога. Технолог завжди був від кондитерів. Мабуть, там вона або він, ну вона скоріше, це була жінка, там вона так могла процеси поставити. Якщо б ну, це потребувало б керівництво або там, не знаю, якась книга. От. Але цього просто було не потрібно. І їх ніхто ніколи не класифікував. Але ж було дуже цікаво почитати, як інша людина, шеф, бачить ці всі процеси. Шеф з великим досвідом. І людина, яка написала дуже таку читабельну, класну книжку і вплила туди також от своє особисте, своє ставлення до хлібу і чіткі технології, а також рецепти. Дуже всім раджу, якщо ви ще не читали, то обов'язково знайдіть і почитайте. Вона, до речі, є в електронці, і хто не париться піратськими версіями, то може прочитати її в електронці. Тобто мені не спадало на думку навіть рахувати ці процеси. Я просто жив в пекарні, спав, коли це навіть було потрібно. Реально, я кілька разів спав у складі на куфайці. Ну і коли я спав, то, звісно, було плюсом, великим плюсом, що там при пекарні був і душ. І в мене завжди було, мабуть, 5 комплектів свіжої білизни санітарної. тобто моїх уніформ, і я міг просто виспатись в складі, там, ну, наскільки це можливо, на куфаці, піти прийняти душ, піти в столовку поїсти, змінити одяг і знову працювати. Ну, це був такий час, коли мені було все це робити дуже в кайф. Я не знаю, зміг би я повторити це зараз чи ні, мабуть таки, все ж таки ні. Це такий якийсь проміжок часу, коли ти здатний на щось над. Але потім ти розумієш, що це не варто того. І можна оце над не стрибати поверх голови, а просто подумати, як це зробити більш системно, так би мовити, перезарядитись, випити кави і почати все спочатку. Можливо, це старість. От. І вся ця пекарня, вона була для мене завжди одним оцим цілим. Я для себе вирізняв якісь там основні і головні процеси, і я цим процесом вчив тих людей, які приходили вже до мене, як до шефа, яким я мав передавати знання. Не скажу, що це було не системно, але до Джефрі Хамельмана, я думаю, що мені було ще далеко. А лишався я спати і приїздив о 5 ранку, інколи на пекарню, інколи о 6, о 7, і міг взагалі не брати вихідних цілий місяць, тому що в мене були якісь негаразди з тістом. І це тісто, його треба було приїжджати, контролювати, замаряти температуру, дивитися, як його вимішують, щоб зрозуміти, що працівники відносяться до цього серйозно, і це проблема не працівників, а сировини або ще чогось, що ця проблема не в пекарні, а можливо там в кондитерці або на... Ну, я маю на увазі там на процесі листкування або вже на випічці. І всі ці процеси треба було пройти, а це доба. От. І от я вважаю, що розвиток він в цьому теж полягає. Я вважаю, що є певна мантра, певна така молитва цьому розвитку, коли ти вже 35 разів кожного дня дивишся, як замішується тісто, і ти думаєш, що в ньому не так, пробігаєш, прокидаєш ці всі процеси, і потім вже розумієш. І вже оце знання, воно потім тобі економить тонну часу в подальшому, коли ти думаєш, ага, це не так, і, скоріш за все, проблема там. І береш або на упередження одразу дивишся, як замісити тісто, як заміряти температуру, щоб не дійти до цієї проблеми, або одразу ж звертаєш увагу і береш щось перероблюєш, і тоді, ну, якби економія часу, вона на лице. От, і навіть коли ти читаєш книжку, а тобі одразу приходить таке прозріння, і ти думаєш, блін, тоді в мене не вийшло оце саме тому, що я не робив от так, от, як тут пишуть. І коли ви працюєте якийсь тривалий час, у вас напрацьовується пам'ять м'язів, ви вже знаєте, як формувати, як випікати і так далі, але у вас все ще трохи порожньо в голові. Та коли ви начитуєте літературу або слухаєте, ходите на семінари, дивитесь якісь відео, прислуховуєтеся, то ви самі для себе, так, ви закриваєте ці питання, тому що ви учень, ви постійний учень. До речі, класна така штука, у французьких пекарів, у них є гасло, воно виглядає так. «Qui sont les maîtres, ceux qui ne le savent pas, qui sont les apprentis, nous tous». Українською мовою це значить от що. Розвиток – це навіть коли ти робиш багато проработок, і ти їх робиш з різними типами солоду. Ти використовуєш чорнила каракатиці, куркуму, паприку для підфарблювання. Ти ферментуєш тісто один день, два дні. Ти його замішуєш більш вологим, менш вологим. Ти використовуєш житнє борошно, ячне борошно, гречане борошно, ти їх змішуєш 5 борошен в одну купу, замішуєш якесь тісто, намагаєшся знайти в цьому якийсь такий присмак, цинус. І потім через все це ти приходиш до того, що достатньо робити одну-дві форми, прості форми, звичайні рецепти, але робити їх досконало, так, щоб люди приходили за цим звичайним хлібом саме до тебе. І в цьому розвиток. Розвиток завжди приходить крізь біль, крізь нерозуміння, крізь складнощі. Я вважаю, що треба брати участь у різних проєктах і потім полірувати це все книжками. І я скажу, що я працював 7 років пекарем, аж поки я ним почав ставати. І ставати я ним почав лише тоді, коли почав аналізувати, читати, ну, те вже, про що я говорив на початку ролику. Я розумів, я дуже добре розумів практику, але я не знав теорію. І ось коли я начитав цю теорію, все стало на свої місця, і мені стало набагато більш зрозуміло саме виробництво в цілому. В кінці 2013 року я мав доволі таку напружену осінь. Мені потрібно було їхати в Москву, потім після Москви у Францію, і після Франції я мав їхати в Донецьк, тому що там Волконський, український Волконський, продав першу франшизу, і вона там мала відкриватися. В команді франшизи був я, і я відповідав там за пекарський блок. Коли ми приїхали в Донецьк, то мене поселили в один номер з Лораном. Лорана, в принципі, всі трохи побоювалися, він такий був непередбачуваний, він міг нагримати, міг тебе попустити просто перед усіма, і ти навіть не знав, що йому сказати. Це був такий, а він і є, невеличкий французик з червоним обличчям, от такий типовий, дуже харизматичний і класний чувак. Ну, є в ньому щось специфічне, і в мене було багато учителів, які дали мені, я думаю, що багато такої практичної інформації, але я вважаю його своїм вчителем більше, тому що він для мене духовний вчитель. І саме от в цих апартаментах він дуже багато мені розповідав про гільдію пекарів, і чим мене надихнув і на власну школу, і на власну організацію, до речі, яка так і не запустилася, але тим не менш, я вважаю, що гільдія пекарів, навіть якщо вона не покладена на бумагу і в якісь статути, вона певною мірою існує. Тому що гільдія пекарів – це є і я, і ти. Бо ми – це є клуб по інтересах пекарської справи. Після того, як ми з'їжджали з Донецьку, там мав лишитися ще один француз, вони його там десь виписали, знайшли, Мішель Фрер. От, такий доволі цікавий француз, він ненавидів жінок, він їх просто винищував постійно. Я не знаю, чому так, мені доводилося навіть захищатися, але вони в нього не могли ні сісти поїсти, нічого. Він постійно ходив, хлопав у долоні, давай-давай, робот. Тобто така якась упереджена у нього ставленість була до жінок. До чоловіків так він не відносився. До цього Фрер, він працював у Грузії якийсь час. У нього там був прийомний син Сандро. Він постійно до нього телефонував, опікувався ним. От, але справа не в цьому. Мішель, він не виправдовував очікування Лорана, і Лоран постійно про це мені говорив, що Фрер, са проблем. Ну і коли в 14-му році почалася війна, то Мішель звалив звідти одразу ж після перших вибухів. Він зібрав свої речі і поїхав, мабуть, до Сандро в Грузію. Ненавидіти жінок разом з ним. Живучи з Лораном, я кожного дня купував невеличку пляшечку пивка, і ми сиділи на кухні, покурювали, розмовляли з ним. Він мені багато розповідав про гільдію пекарів. У нього на руці було татуювання у вигляді трикутника, тобто це як піраміда, рука, одна рука тисне руку, потім намальоване око. Я йому постійно заряджав, говорю, ти що, масон? На що він мені казав, какой хуй масон? Він мені розповідав про гільдію пекарів, і я думав, що дуже було б круто в Україні теж зробити якусь таку подібну до французької організації. Трохи в мене не вийшло, і, до речі, це все дуже дотичне до навчання в цілому. Тому що люди в нас, вони, ну, я не скажу, що неохоче вчаться, але на тому часі, от в тому періоді, взагалі дуже мало було свідомих пекарів, можливо, один, двоє, троє, там, не знаю, п'ять чоловік на всю країну, які більш-менш от зацікавлювалися цим всім процесом. Решта, вони ще працювали бухгалтерами, вони ще працювали, не знаю, там, ким вони працювали, в поліції, в міліції, в налоговій, і вони ще не усвідомили, що їм, ну, якби, пора кидати ці всі роботи і йти займатися пекарнею. Це зараз таких людей вже багато, і вони цікавляться. Раніше – ні. Так от, саме Лоран, він допоміг мені взяти участь у 20-му Кубку Європи. Тобто це було через 5 років від того часу, як ми з ним пили пиво на кухні. Він мені допоміг взяти участь в Кубку Європи у Франції. От, і ми були однією з 8 країн. Ми серед європейців показували їх культуру, але нашими руками ми показували, як ми вміємо робити багет, як ми вміємо робити круасан, як ми вміємо робити там фантазійне тісто, пат-морте. Треба було з нього зробити там певною мірою фантазію. Я робив її, так називається, п'єс артистік. От я був цим кандидат п'єс артистік. Дуже класно звучить. От. Ну і взагалі вся ця подорож, вона була дуже феєрична. Школа, моя школа брала участь як от команда. Тобто з мого виробництва я вибрав Діму, Ярослава. Ярослав тоді займався хлібом, Діма займався листковими виробами. І десь я їх тренував, десь вони там підчитували рецепти, показували мені потім, що вони надивились, я їх коригував. От. І з тим багажем, який ми напрацювали за півроку тренувань, час від часу тренувань, не було можливості тренуватися постійно. Але ж я вважаю, що ми там показали якийсь рівень. Можливо, не найкращий, але це було вперше в історії України. Ми взяли участь в європейському турнірі по хлібу. До цього були такі, так би, експансії наші. Наші майстри, вони брали участь в кондитерських турнірах «Мондеаль де Сукре», здається, так вони називаються. От, так були. Але в пекарстві це було вперше. От. І для нас це теж був певною мірою розвиток. Це нас витягувало з цієї теплої ванни і ставило під холодний душ, тому що треба було щось робити, треба було напружуватись. І перші рази, от я зауважив так, що коли ти робиш щось уперше, тебе майже завжди воно получається дуже складно. Ти думаєш, блін, як це складно, але в другий раз, коли ти робиш те саме, тобі це вдається набагато легше. Тому що ти вже йдеш якби знайомими стежками, і якби тобі веселіше, ти навіть пісню можеш поспівати в дорозі. Також в мене є порада для власників пекарень, для тих, хто питає, як навчати персонал, якщо він може бути не таким мотивованим, як, припустимо, там, інші пекарі, які викладають майстер-класи або запускають інше виробництво. То я вам скажу, якщо у вас пекарня невелика, це 3-5 людей, то вам треба самому опанувати цю роботу, щоб, якщо у вас змінюється команда, ви були носієм цієї інформації, цього двоїчного коду. Якщо виробництво у вас велике, це 30, 50, 60 людей, то достатньо мати 2-3 таких толкових пекарів, так би мовити, костяк, навколо якого наростає оце все м'ясце, гуртується. От, і ці пекарі, вони будуть вчити інших пекарів, і ви далі вже будете дивитися, кого підвищувати, кому там підвищувати зарплатню, мотивувати і так далі. Це вже там трошки інша гра. Але в цьому випадку ви можете бути просто директором, сидіти, зводити звіти, подавати їх в налогову і рахувати свій прибуток. Тобто, коли хтось з ваших працівників він надумує піти. І, до речі, зауважте, я не сказав, що якщо він надумає, а коли він надумає піти. Тому що, скоріш за все, людина може з вами бути навіть 15 років, але вона все одно піде. Вона може вийти на пенсію, вона може просто задовбе ця робота. От. Не всі люди можуть 20-30 років працювати на одному місці. Хоча, в принципі, такі випадки теж бували, і вони зустрічалися мною не так вже рідко. Я працював на заводах, і там люди були, які працювали на одному і тому самому місці 20-25 років. Тобто це просто вони як сім'ї там вже. Ще є майстер-класи. Для кого вони підходять і якими вони бувають? Це бувають семінари. Це коли я розказую вам таку цікаву інформацію. Я показую вам свою могутність в хлібі, який я крутий майстер. Показую вам, який я можу зробити класний хліб. А ви сидите і це все записуєте, фотографуєте, можете підійти, помацати трошки там тісто або похрестити скоринкою. От. Тобто це формат семінару. Відповідь питання, точніше навпаки, питання-відповідь. Ну і спілкування. Спілкування, тому що в людей завжди є якісь питання, ставиться якась тематика семінару, люди зустрічаються. Це часто проходить такий формат на виставках, пекарських виставках, які в Україні вже не проходять в повній мірі доволі давно. Тобто останні такі виставки цікаві, класні, вони пройшли, мабуть, ще в 2019 році. Коли почалася корона, тобто життя ще не налагоджувалось. І ось зараз, у 2022 році, я проміж сиренами повітряної тривоги стою і записую подкаст. Тому я взагалі не знаю, коли ці виставки будуть, так би мовити, на часі. От є майстер-класи одного дня, вони так називаються. Це коли люди приходять, припустимо, по суботах або по неділях, коли в них є вихідний день. Вони приходять собі, вже виспалися, приходять на 11-ту. Майстер-клас триває приблизно 5-6 годин, і на такому майстер-класі використовується багато підмінок. Тобто підмішується тісто з вечора, там готується масло, щоб менше людей задіяти на таких от кропітливих процесах, щоб вони найшвидше видали, так би мовити, результат, отримали його, пофоткалися і так далі. Тобто такий майстер-клас теж буває, приходять люди запитати про якісь речі, які їх цікавлять. Інколи приходять подивитися, як викладає майстер. Можливо, щоб потім піти на більш такий тривалий курс, на 3 тижні, припустимо. От у нас є курс 3-тижневий, він називається «Великий пекарський курс». От, і вони дивляться, як викладає майстер. Тобто для них це теж інформація. Тобто я вважаю, що він такий більш ознайомчий, цей майстер-клас. І не треба від нього чекати, що ви після одного дня почнете крутити круасани там феноменально. Ну, хіба що, от я скажу, у вас вже є певний досвід, і вам не вистачало, щоб там закрити якісь питання, і потім їх якби вже застосовувати на своєму процесі, в своєму цеху. От бувають майстер-класи на 3-4 дні, здається, якась тематика, це може бути листкові вироби або хлібобуличні вироби. Але мені, якби я виділив би великий пекарський курс. Він триває 3 тижні, а раніше він тривав навіть 4 тижні. Людям було цікаво, і крізь цей весь курс викладалося ще там багато матеріалів. Ми говорили про обладнання. Ми говорили про те, як рахувати бізнес, говорили, як вести програми обліку. Тобто дуже багато інформації, яка дотична до пекарні, яка напряму стосується до пекарні. Тобто не просто ти береш і ліпиш хліб, але він і починається так, цей курс. Ми беремо, просто працюємо і поступово говоримо про те, що ми робимо. Потім в кінці тижня ми робимо таку невеличку контрольну роботу, згадуємо, що ми робили, чому і як використовуються ті чи інші параметри в випічці або в тістоводінні. От, наступного тижня ми там знову про щось говоримо. Тобто він такий циклічний, і я вважаю, що він такий доволі успішний, тому що саме після цього курсу такий доволі високий процент людей, які відкрили власні виробництва згодом. Ще в мене була тема, я хотів відкрити другий пекарський курс. Другий – це вже такий, це коли невеликий асортимент, там, до 10 позицій і 2 тижні, і вони 2 тижні цей асортимент ганяють студенти. Тобто ми постійно робимо багет просто до одурі. Але він вже потім получається все краще і краще і краще, тому що за курс людина формує кілька сотень багетів, вона формує теж кілька сотень листкових виробів, вона вже має самостійні роботи, вона працює на професійному обладнанні, вона вираховує, скільки їй треба сировини на той чи на інший день, вчиться працювати з залишками, з замовленнями. Я вважаю, що такий курс, він такий більш професійний. Дуже круто, коли людина йде на цей курс після другого курсу. Теж, безумовно, для того, щоб це все вчити, потрібен хист. Не кожна людина може витримати це, тому що ти постійно в цьому хлібові, воно вже тобі трохи затуркує, тобі вже трохи надоїло, тобі хочеться додому, дома в тебе інші справи. Бо коли ти вчився, коли тобі було ще 15-16 років, це було одне, ти якби життям особливо не займався, ти готувався до життя. А зараз, коли в тебе вже є повноцінне життя, ти доросла людина, в якої є діти, батьки, власні якісь потреби, ти маєш ходити на заняття. Але от на цей великий курс і на перший, і на другий приїздили люди, ну, мабуть, в 18-му і в 19-му роках приїздили з усього світу. Просто всі, хто був російськомовний, всі, хто знав російську, українську мову, вони от приїздили. Просто, мабуть, з усіх країн. Ні, а навіть з Америки були одного разу. Також у мене є формат запуску. Це ще один формат навчання. Це коли я запускаю вам виробництво. Ну, насправді, я можу його і не запускати, воно вже може працювати, але вам хочеться зробити щось інакше. Щось інакше, щоб хліб виглядав отак ось і так. Тобто тоді будьте готові, що мені все одно доведеться прикласти руку до вашого виробництва. Можливо, треба купити якесь там специфічне обладнання, щоб був такий або інший хліб. І тоді вже я виїжджаю на виробництво і навчаю там пекарів безпосередньо на ньому. Це може бути і 5, і 10 днів, в залежності від того, наскільки треба змінити технологію і запровадити якісь нові такі штуки. Або ж з вашого виробництва люди приїжджають до мене, приїздять, і я їх вчу на своїх потужностях, вчу, як ми катаємо листкові вироби, показую їм різні технології. І вони потім їдуть самі запроваджувати їх уже у вас, у виробництві. Такі формати є теж, вони більш практичні, вони дозволяють спілкуватися, дозволяють якби вияснити якісь цікаві питання. І якщо я працюю у вас на виробництві, то теж це крутіше, тому що всі технології, які ми там проходимо, вони у вас, ну якби ми калібруємо обладнання, і вони потім у вас вже лишаються в техкартах, в описі до тих техкарт. Тобто, якщо я запускаю виробництво для вас, то я знаю, тому що я працював багато з фахівцями в галузі і харчової безпеки, і з будівельниками, я знаю, які точки треба враховувати, щоб система нормально потім функціонувала. Тому, звісно, в комплекті це було б краще. Коли ви берете проєкт, я його роблю так, як воно має бути, потім я приїжджу, навчаю ваших людей, і ви потім робите, ну, власне, те, що замовляли. В 20-му році, після того, як почалася корона, я записав кілька відеокурсів. І в 21-му році я записав ще, мабуть, кілька курсів, там курсів 4-5. Ну, тобто є певний такий багаж цих курсів, можете глянути, або в відео є посилання з перехідом на мій сайт. До речі, там можна купувати або через LeakPay, або там як зручно, ну, тобто можна домовитись. Заходьте, дивіться. Відеокурси – це теж класний формат. Я вам скажу, що брав участь у марафонах і в кондитерських марафонах. І показував просто відеоурок, як я роблю той чи інший виріб. І якщо ви робите, ну, тобто, якщо я роблю це, як би там сказати, з душею, да, ну, просто більш-менш грамотно, я вважаю. Тобто не просто, а от ми візьмемо муку, от ми зальємо воду. Тобто ми говоримо про ці інгредієнти, що це інгредієнти, яка у них вага, тобто на що треба звертати увагу, якісь такі більше точки, до яких треба звернути увагу, щоб потім у вас продукт получався краще. Тобто і ці всі якби і марафони, і відеокурси, які я продав, ну, вони мають дуже такий доволі класний відгук. Люди, які пройшли великий курс, навіть вони для себе, щоб потім згадувати, якби освіжати пам'ять, вони купують ці відеокурси, тому що вони коштують небагато, але вони потім для них якби є такою підтримкою і є підказкою. Тому що якою б розумною людина не була, але вона після будь-яких курсів вона може запам'ятати, ну, 30-40 там 50% того, що тобі скажуть. Круто, якщо ви запам'ятали 60 або 70. Також у мене є формат, він називається онлайн-шеф, як його назвала Лена, пекар з мого виробництва, мета-шеф. От, мета-шеф – це коли ми з вами там заключаємо договір на тривалий строк, це може бути і півроку, і рік, і я допомагаю вам вести ваше виробництво. Тобто, якщо це розбити на місяць, на місячну оплату, це виходить, що ви мені платите там в місяць $100. Але, по суті, ви маєте хоча і на віддаленому контролі, але шефа свого виробництва, йому можете звернутися і спитати, як зробити там білки, жири, вуглеводи, там, як зробити супроводжувальну документацію свого виробу, що робити, якщо це, що робити, якщо те, і що робити у цьому випадку, і куди бігти, якщо так. Тобто на всі ці питання я вже маю відповіді, тому що я це все вже напрацював на досвіді, на своєму досвіді. Тобто форматів навчання, їх існує безліч. Найголовніше, щоб вони були практичними, щоб вони приносили вам користь. От. Мені дуже не подобаються ті формати, які напрацьовують собі гастролери. Це ті майстри, які їздять по різним містам. Вони фоткають, які в них класні є вироби, яка в них там суперлінійка, що вони привозять з собою, така от і супер якісь різні складні вироби. На картинці це виглядає дуже фірмово, тобто це супер, там немає мови, воно все ідеально. Але майстер-клас триває 3 дні, набивається група 10-15 чоловік, і вам просто на другий день у вас вже в голові каша. Ви просто не розумієте, що робити, куди бігти, як це все просто зафіксувати. Тому я не раджу вам ходити взагалі на такі майстер-класи. І якщо хтось був на таких майстер-класах, ви просто спитаєте в людини, як йому, чи виніс він звідти користь, чи зміг потім ці вироби імплементувати собі у виробництво. Я думаю, що ні. Я був багато на таких майстер-класах, а навіть організовував їх, і потім я в них просто розчарувався, і навряд я повернусь до цього формату. Тобто, якщо не хочете втратити час, гроші, не йдіть. Підійдіть краще на тиждень, попрацюйте з тістом, навіть якщо ви будете проходити 3-5 виробів, вони потім для вас, ну, безумовно, стануть якби вашими. Ви будете їх робити, зможете їх зробити завжди просто. Після того, як я повернувся у Київ після франшизи в Донецьку, я того ж року розлучився. Потім почався Майдан, це був 14-й рік, почалася війна в Україні. Да. І в 15-му році я вже одружився втретє. Ну і не можу не сказати те, що коли я жив цим шлюбом, то в мене почало виходити багато різних цікавих речей. Ну я думаю, що я вже був просто до цього готовий. Я вмів економити, я вмів складати різні таблиці, вмів працювати, я вже був шефом. І мені був треба ще якийсь поштовх, щоб почати займатися більш такою серйозною роботою, щоб бути підприємцем. І я тоді став на наступну ланку, на наступну сходинку. Я почав займатися бізнесом. Цей бізнес, він організовувався при партнерстві. І про це партнерство я вам розповім у наступному подкасті, тому будьте до цього готовими. Обов'язково слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайк. Я думаю, що для вас це не складно поставити лайк, написати якийсь коментар, але разом ми зможемо трохи розвинути цей український YouTube. Я розумію, що зараз все дуже воєнізовано і політизовано, але зрештою існує ще багато речей. І я знаю, що і політика зараз, і війна – це такі нагальні речі, які ми не можемо відкинути, без яких ми не можемо зараз існувати, тому що у кожного з нас зараз 4 ока і 4 вуха. Ми і бачимо, і слухаємо все набагато чуттєвіше. І я також, я такий самий, як і ви. Але пекарня, вона теж має вижити. Ну і про розвиток в нашій країні, що хочу сказати, що наші люди, вони, ну, складно взагалі розвиваються. Я провів в Україні, особисто я, 5 пекарських турнірів. Один з них був онлайн, тобто кілька розіграшів. Це було доволі цікаво, і я робив їх різними форматами. От, і один з цих форматів – це був, коли студенти приходять, вони роблять однакові вироби, і ми потім по цих виробах вирізняємо, хто з них найкращий. Тобто даємо оцінку, даємо якийсь приз. то дуже було складно, от, припустимо, такі останні конкурси набрати людей. Якщо б я запропонував 100 тисяч гривень, то я думаю, що так, що хтось би прийшов. Але у нас були призи KitchenAid, який коштує 1000 євро. У нас була піч, яка коштувала 800 євро. Ну і взагалі це просто спробувати себе, це позмагатися, це, ну, зрештою-врешт, це цікаво. Але дуже мало прийшло людей. Тому у нас, от, як я казав там десь в минулих подкастах, у нас не пекарі такі, якби, духовні. У нас дуже багато легіонерів. Можливо, це з часом зміниться. Я думаю, що треба бути свідомим, і комусь дано бути свідомим одразу, а решті воно не дано. І якщо ти хочеш бути свідомим, то ти ним станеш. Але про свідомість теж треба її виносити, її треба родити, її треба перейматися, її треба виховувати. І тільки після того, як ми виховуємо свою духовність, ми зможемо бути свідомими і пекарями, і громадянами, і людьми. Я дуже дякую, що ви були зі мною на подкасті. Закликаю вас ставити реакцію, лайк, дизлайк. Зустрінемося надалі. Au revoir.